จากศูนย์การประชุมใหญ่ที่ Temple Square ใน Salt Lake City นี่คือการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่183ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสิทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วยผู้พูดที่ได้รับคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนาจักรเพลงสำหรับภาคการประชุมนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิกจากสเต็กในรอยเคนส์วิลล์ฮูเปอร์และเวสต์เฮเวนยูทาห์การถ่ายทอดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นบริการสธารณชนโดย Bonneville Distribution ทางนี้ไม่อนุญาตให้ลอกเลียนบันทึกถอดความหรือใช้โปรแกรมนี้ในลักษณะอื่นโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรประธานดีเตอร์ F. Uchtdorf ที่ปรึกษาที่2ในฝ่ายประธานสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระประชุมนี้พี่น้องทั้งหลายขอต้อนรับท่านบ่ายวันนี้เข้าสู่ภาคที่2ของการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้งที่183ประธานทอมัส S. มอนสันผู้ควบคุมการประชุมขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการประชุมในภาคนี้ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมหรือมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ทางโทรทัศน์วิทยุหรืออินเทอร์เน็ตและอีกหลายท่านที่กำลังชมอยู่ในศูนย์สเต็กในหลายภูมิภาคของโลกที่มีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมเพลงในภาคการประชุมนี้จะขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสเต็กต่างๆในรอยเคนส์วิลล์ฮูเปอร์และเวสต์เฮเวนยูทาห์ภายใต้การอำนวยเพลงของซิสเตอร์เจนฟิลด์สเตดและลินดามาร์เก็ตเป็นผู้เล่นออร์แกนคณะนักร้องประสานเสียงจะเปิดการประชุมด้วยเพลงOn this day of joy and gladness. หลังจากนั้น Elder Pon W. Johnson แห่งสาวก70จะเป็นผู้สวดอ้อนวอนเปิดจากนั้นประธาน Henry B. Eyring จะเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และสาวก70ภาคของศาสนาจักรเพื่อขอเสียงสนับสนุน
We love you. Our beloved Heavenly Father,
we come before Thee at the beginning of this session and we come for our session. We are grateful for the พวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับผู้สอนศาสนาที่รับใช้ทั่วโลกและขอให้พระองค์โปรดประทานพรแก่ทุกท่าน พวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับโอกาสที่จะมาประชุมกันในบ่ายวันนี้ กตัญญูสำหรับผู้พูดและคณะนักร้องประสานเสียง พวกข้าพระองค์ขอให้พระองค์โปรดทรงช่วยพวกข้าพระองค์ที่จะเปิดใจและเปิดสมองของพวกข้าพระองค์ถึงความดลใจที่จะมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน
The 183rd Semiannual General Conference การประชุมใหญ่สามัญครั้ง183ขอเสนอว่าเราสนับสนุน Thomas Spencer Monsatt ในฐานะศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้ผู้เปิดเผย ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย Henry Benyon Eyring ในฐานะที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดและ Dieter Friedrich Uchtdorf ในฐานะที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้คัดค้านหากมีโปรดยกมือขอเสนอว่าเราสนับสนุน Boyd K. Packer Kenneth Packer ในฐานะประธานคอรมาคาราสาวก12และสมาชิกคอรมาคาราสาวก12ดังต่อไปนี้ Boyd K. Packer L. Tom Perry Russell M. Nelson Dallin H. Oaks M. Russell Ballard Richard G. Scott Robert D. Hales Jeffrey R. Holland David A. Bednar Quentin L. Cook D. Todd Christopherson และ Neil L. Anderson ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกันขอเสนอว่าเราสนับสนุนที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวก12ในฐานะศาสดาพยากรณ์ผู้ยังรู้และผู้เปิดเผยผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้ที่เห็นตรงข้ามหากมีโปรดทำเช่นเดียวกันขอเสนอโปรดเอลเดอร์จอห์น B. Dixon Paul E. Kolleger และ F. Michael Watson จากสมาชิกในคอลัมน์ที่1แห่งสาวก70และแต่งตั้งให้พวกท่านเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณขอเสนอปลดเอลเดอร์ Kent D. Watson จากสมาชิกในคอลัมน์ที่2แห่งสาวก70เช่นกันเราขอแสดงความกตัญญูกับ Elder Caesar H. Hooker และ Craig T. Wright ขอเสนอว่าเราแสดงความขอบคุณการรับใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่านโดยการโปรดการยกมือขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่อไปนี้ในฐานะสาวก 70 ภาคคนใหม่ Julio A. Angulo Peter F. Evans และ Jenna D. N. Podwodoff ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้คัดค้านหากมีขอเสนอว่าเราสนับสนุนแรนดอลเอลริดเป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือผู้ที่คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกันขอเสนอว่าเราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สาวก 70 ภาคและฝ่ายประธานองค์การช่วยสามัญดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ ผู้ที่คัดค้านโปรดทำเช่นเดียวกันขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับการออกเสียงสนับสนุนตลอดจนศรัทธาและการสวดอ้อนวอนตลอดมาของท่าน
Thank you President Eyring
ขอบคุณครับประธานไอริง ต่อไปนี้คณะนักร้องประสานเสียงจะร้องเพลง ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน หลังจากเพลงจบเราจะได้รับฟังคำพูดของประธาน Boyd K. Packer ประธานโคลัมน์อัครสาวก 12 ตามด้วย Elder D. Todd Christopherson แห่งโคลัมน์อัครสาวก 12 และ Elder S. Gifford Nielsen แห่งสาวก 70
short time ago,
ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าผนึกคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวในพระวิหารสามีภรรยาคู่นี้ได้รักษาตนเองให้มีค่าควรเพื่อมาถึงวันเมื่อบุตรชายและบุตรสาวออกจากบ้านที่อาศัยอยู่ในวัยหนุ่มสาวและมาเป็นสามีภรรยาในเหตุการณ์อันศักดิ์สิทธิ์นี้พวกเขาสะอาดบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะเริ่มเลี้ยงลูกของตนเองให้สอดคล้องกับแบบแผนที่กำหนดไว้โดยพระบิดาบนสวรรค์ของพวกเราความสุขของพวกเขาและความสุขของอนุชนในอนาคตขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยพระผู้ช่วยให้รอดและอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ปัจจุบันนี้บิดามารดาสงสัยว่ายังมีสถานที่ปลอดภัยที่จะเลี้ยงดูลูกไหมยังมีสถานที่ปลอดภัยอยู่ที่นั่นอยู่ในบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางเราให้ความสำคัญกับครอบครัวในศาสนาจักรและเราให้คำแนะนำบิดามารดาทุกหนแห่งให้เลี้ยงดูบุตรธิดาของเขาในความชอบธรรมอัครสาวกเปาโลพยากรณ์และเตือนว่าวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายร้ายมนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่าพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เพียงเปลือกนอกแต่ปฏิเสธฤทธิเดชของทางนั้นจงอย่าเกี่ยวข้องกับคนพวกนั้นเปาโลพยากรณ์ด้วยว่าในขณะที่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงกว่าเก่าอีกทั้งยังล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นคำเตือนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบแผนใดที่ควรหลีกเลี่ยงเราต้องระวังและภาคเพียรเสมอเราสามารถทบทวนคำพยากรณ์เหล่านี้ทีละเรื่องและทำเครื่องหมายไว้กับเรื่องที่มองเห็นและเป็นที่กังวลในโลกปัจจุบันนี้เวลาที่น่ากลัวปรากฏอยู่เราอาศัยอยู่ในเวลาที่ไม่ปลอดภัยรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยโสคนทุกประเภทปรากฏอยู่และอยู่ท่ามกลางเราชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมสิ่งทั้งหมดนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันและอื่นๆสิ่งเหล่านี้สามารถมองเห็นหลักฐานที่มีอยู่ทั่วไปที่ปรากฏอยู่รอบเรามโรนัยพูดถึงความชั่วร้ายในยุคสมัยของเราเมื่อท่านเตือนว่าเมื่อท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดในบรรดาพวกท่านท่านจะตื่นขึ้นสู่ความรู้สึกของสภาพอันน่าพรั่นพรึงของท่านดังนั้นข้าพเจ้ามโรนัยได้รับพระบัญชาให้เขียนเรื่องเหล่านี้เพื่อความชั่วอาจหมดไปและเพื่อเวลาอาจมาถึงเมื่อซาตานจะไม่มีอำนาจในใจลูกหลานมนุษย์แต่พวกเขาจะได้รับการชักจูงให้ทำดีตลอดเวลาเพื่อพวกเขาจะมาสู่แหล่งแห่งความชอบธรรมทั้งมวลและได้รับการช่วยให้รอดการพรรณนาที่เปาโลและมโรนัยให้ไว้ถึงยุคสมัยของเรานั้นแม่นยำมากจนพลาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะหลายอย่างอาจเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจแม้กระทั่งทำให้ท้อแท้กระนั้นเมื่อข้าพเจ้านึกถึงอนาคตข้าพเจ้าเต็มตื้นไปด้วยความรู้สึกในแง่ดีในการเปิดเผยของเปาโลนอกเหนือจากการท้าทายและปัญหาเหล่านี้เขายังบอกเราถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันตนเองแต่ท่านจงดำเนินต่อไปในสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วและเชื่อมั่นคงและท่านก็รู้ว่าท่านเรียนรู้มาจากใครและตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์มีกุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณประกอบด้วยหลักคำสอนกฎและศาสนาพิธีที่จะนำลูกแต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่ประจักษ์พยานของพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของพวกเขาโดยที่มีเวลาเตรียมมาหลายปี มีการทำงานเป็นจำนวนมากเพื่อผลิตพระคัมภีร์ในทุกภาษาให้มีเชิงอัดและข้อพระคัมภีร์เชื่อมโยงเราพยายามทำให้ทุกคนที่ปรารถนาจะเรียนรู้มีพระคัมภีร์พระคัมภีร์สอนเราว่าให้ไปที่ไหนและทำอะไรให้ความหวังและความรู้หลายปีก่อน Elder S. Dilworth Young แห่งสาวก70สอนบทเรียนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าเรื่องการอ่านพระคัมภีร์สเต็กหนึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องความตึงเครียดในบรรดาสมาชิกและจำต้องให้คำแนะนำพวกเขาข้าพเจ้าถามประธานยังผมควรพูดอะไรเขาตอบอย่างเรียบง่ายบอกให้พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ข้าพเจ้าถามพระคัมภีร์ข้อไหนเขาตอบนั่นไม่สำคัญตัวอย่างเช่นบอกให้เขาเปิดอ่านพระคัมภีร์มอร์มันและเริ่มอ่านไม่นานความรู้สึกแห่งสันติสุขและการดลใจจะเข้ามาและทางออกจะเกิดขึ้นเองจงทำให้การอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของท่านและพรจะตามมาในพระคัมภีร์มีเสียงเตือนแต่มีการบำรุงเลี้ยงที่สำคัญด้วยถ้าภาษาในพระคัมภีร์อาจฟังดูแปลกสำหรับท่านในตอนแรกจงอ่านต่อไปไม่นานท่านจะตระหนักถึงความสวยงามและพลังอำนาจที่มีอยู่ในหน้าพระคัมภีร์เปาโลกล่าวว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในทางในความชอบธรรมท่านสามารถทดสอบคำสัญญานี้ได้ด้วยตัวเองเรามีชีวิตอยู่ในวันเวลาที่น่ากลัวแต่กระนั้นเราสามารถมีความหวังและสันติสุขสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวผู้ที่มีชีวิตอยู่ในความเศร้าโศกไร้ซึ่งความหวังว่าจะมีโอกาสที่จะช่วยลูกจากโลกที่พรากพวกเขาไปจงอย่ายอมแพ้อย่าวิตกเลยจงเชื่อเท่านั้นความชอบธรรมมีอำนาจมากกว่าความชั่วร้ายลูกที่ได้รับการสอนความเข้าใจพระคัมภีร์จะรู้ว่าพวกเขาควรเดินบนเส้นทางใดและจะมีแนวโน้มที่จะอยู่บนเส้นทางนั้นผู้ที่ออกนอกทางจะมีความสามารถที่จะกลับมาและโดยมีความช่วยเหลือจากพวกเขาสามารถค้นหาทางกลับมาได้บุตรของโมไซอาห์ต่อสู้ขัดขืนกับศาสนาจักรอยู่ขณะหนึ่งแต่ได้กลับใจและประสบการเปลี่ยนแปลงในอัลมาเราอ่านว่าบัดนี้พวกบุตรของโมไซอันนี้มั่นคงขึ้นในความรู้เรื่องความจริงและพวกท่านเป็นคนมีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องและพวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อพวกท่านจะรู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าประธานโจเซฟ เอฟ สมิธอายุ6ขวบเมื่อไฮรัมบิดาของท่านเสียชีวิตในคุกคาร์เทจต่อมาโจเซฟข้ามทุ่งราบกับมารดาม่ายของท่านเมื่ออายุ15ท่านได้รับเรียกให้ไปทำงานเผยแผ่ที่ฮาวายท่านรู้สึกอ้างว้างและเดียวดายโดยกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าโดนบีบบังคับข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าไร้ค่าเพราะสภาพอันข้นแค้นขาดสติปัญญาและความรู้เป็นเพียงเด็กหนุ่มซึ่งข้าพเจ้าไม่กล้าจะมองหน้าใครคือ1ขณะที่ไตร่ตรองถึงสภาพอันเลวร้ายโจเซฟหนุ่มฝันว่าท่านเดินทางอย่างเร่งรีบท่านมีหอเล็กๆติดตัวในที่สุดท่านมาถึงคฤหาสน์อันงดงามซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางขณะที่ท่านเข้าไปมีป้ายบอกว่าอาบน้ำท่านรีบไปชำระล้างท่านเปิดหอเล็กๆและพบเสื้อผ้าสีขาว ที่สะอาดสิ่งนั้นท่านกล่าวที่ข้าพเจ้าไม่ได้เห็นมาเป็นเวลานานท่านสวมเสื้อผ้าและรีบไปที่ประตูคฤหาสน์ผมเคาะท่านกล่าวและประตูเปิดและชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือศาสดาโจเซฟสมิธท่านมองเชิงตำหนิเล็กน้อยมาที่ผมและคำแรกที่ท่านกล่าวคือโจเซฟเธอมาสายแต่ผมก็ใช้ความมั่นใจตอบว่าครับแต่ผมสะอาดผมสะอาดและสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับเราแต่ละคนถ้าท่านอยู่บนเส้นทางแห่งศรัทธาและความเข้มแข็งในศาสนาจักรจงอยู่บนเส้นทางนั้น และรักษาพันธสัญญาของท่านจงรุดหน้าต่อไปจนกระทั่งเวลาที่พรของพระเจ้าจะมาถึงท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้รับการเปิดเผยในชีวิตของท่านถ้าปัจจุบันท่านอยู่บนเส้นทางที่หันไปจากเส้นทางที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์ขอให้ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านว่ายังมีทางกลับมาพระเยซูคริสต์ทรงกำหนดวิธีที่ชัดเจนมากให้เราเพื่อจะกลับใจและได้รับการรักษาในชีวิตเราวิธีแก้ไขความผิดพลาดส่วนใหญ่จะพบโดยการแสวงหาการให้อภัยผ่านการสวดอ้อนวอนส่วนตัวอย่างไรก็ตามมีความเจ็บป่วยทางวิญญาณบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดกฎทางศีลธรรมซึ่งแน่นอนว่าเรียกร้องความช่วยเหลือและการเยียวยาจากแพทย์ทางวิญญาณที่เหมาะสมเมื่อหลายปีก่อนมีสตรีคนหนึ่งและบิดาที่สูงวัยของเธอมาที่สำนักงานของข้าพเจ้าเธอพาเขาเดินทางมาหลายร้อยไมล์เพื่อหาทางแก้ไขความรู้สึกผิดที่เขามีสมัยเป็นหนุ่มเขาทำผิดร้ายแรงและในวันชราความทรงจำนี้กลับมาหาเขาเขาไม่สามารถสลัดความคิดที่ผิดนี้ออกไปได้เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขปัญหาในวัยหนุ่มด้วยตนเองแต่เขาสามารถเริ่มต้นจากที่เขาอยู่พร้อมความช่วยเหลือเพื่อลบความรู้สึกผิดที่ติดตามเขามาตลอดหลายปีนี้ข้าพเจ้าขอบคุณที่ได้สอนเขาถึงหลักธรรมจากพระคัมภีร์มอร์มันซึ่งทำให้น้ำหนักอันมหึมาบนไหล่ของเขาได้รับการยกออกไปเมื่อเขาและลูกสาวขับรถกลับบ้านเป็นระยะทางหลายไมล์ชายชราละทิ้งความผิดบาปจากการล่วงละเมิดในอดีตไว้เบื้องหลังถ้าท่านตื่นขึ้นสู่ความรู้สึกของสภาพบนหน้าเพลินเพลิงของท่านและปรารถนาที่จะกลับไปสู่ความเข้มแข็งทางวิญญาณให้พบกับอธิการของท่านเขาถือกุญแจและสามารถช่วยท่านไปเป็นเส้นทางของการกลับใจการกลับใจเป็นเรื่องส่วนตัวและการให้อภัยก็เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเรียกร้องเพียงต่อผู้ที่หันไปจากบาปของเขาและพระองค์จะให้อภัยความผิดบาปของเขาและไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปเมื่อกระบวนการกลับใจเสร็จสิ้นท่านจะเข้าใจถึงความหมายของคำสัญญาของอิสยาห์ที่เกี่ยวกับการชดใช้มาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะเช่นเดียวกับที่ช็อคที่สามารถลบออกจากกระดานโดยการกลับใจอย่างแท้จริงมีผลของการล่วงละเมิดของเราสามารถลบได้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์คำสัญญานั้นประยุกต์ใช้ได้ในทุกกรณีพระคัมภีร์คุณสอนให้เรามีความสุขมีศรัทธาแทนที่จะกลัวมีความหวังและเอาชนะความท้อแท้ออกจากความมืดและหันไปสู่แสงสว่างแห่งพระคัมภีร์คุณนั้นเป็นนิจเปาโลและคนอื่นๆเตือนถึงการทดลองในยุคสมัยของเราและวันเวลาที่จะมาถึงแต่สันติสุขสามารถเกิดขึ้นในใจของแต่ละคนที่หันไปหาพระคัมภีร์และปลดปล่อยคำสัญญาแห่งการคุ้มครองและการไถ่ที่ซ่อนไว้ในนั้นเราเชื้อเชิญให้ทุกคนหันไปหาพระผู้ช่วยรอดพระเยซูคริสต์ไปหาคำสอนของพระองค์ที่มีอยู่ในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่พระคัมภีร์มอร์มันหลักคำสอนและพันธสัญญาและไข่มุกอันล้ำค่าข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงพระคัมภีร์ว่าเป็นกุญแจสู่การคุ้มครองทางวิญญาณของเราข้าพเจ้ากล่าวคำพยานด้วยถึงอำนาจแห่งการเยียวยาแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์โดยผ่านพระองค์คนทั้งปวงจะได้รับการช่วยให้รอดศาสนาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาบนแผ่นดินโลกอีกครั้งข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงความจริงแห่งพระคัมภีร์คุณในพระนามข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
From age immemorial,
ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์สังคมพึ่งพาพลังศีลธรรมของสตรีมาโดยตลอดแม้ว่านี้จะไม่ใช่อิทธิพล บวกเพียงอย่างเดียวที่ดำเนินอยู่ในสังคมแต่รากฐานทางศีลธรรมจากสตรีได้พิสูจน์แล้วว่าส่งผลดีต่อประโยชน์ส่วนรวมยังหาสิ่งใดเหมือนอาจเป็นเพราะความสำคัญของสิ่งนี้คุณูปการดังกล่าวของสตรีจึงไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรข้าพเจ้าขอแสดงความกตัญญูต่ออิทธิพลของสตรีที่ดีกล่าวถึงปรัชญาและแนวโน้มบางประการที่คุกคามความเข้มแข็งและจุดยืนของสตรีและเปล่งเสียงวิงวอนให้สตรีพัฒนาศีลธรรมที่ติดตัวมาแต่กำเนิดสตรีนำคุณธรรมบางอย่างติดตัวมาในโลกนี้ด้วยของประธานศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พวกเธอเชี่ยวชาญในการปลูกฝังคุณสมบัติเช่นศรัทธาความกล้าหาญการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นตลอดจนการปรับปรุงด้านความสัมพันธ์และด้านวัฒนธรรมเมื่อกล่าวสรรเสริญความเชื่ออย่างจริงใจที่พบในทิโมธีเปาโลชี้ให้เห็นว่าสถานีโลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วมีในยูนิสมันดาของท่านข้าพเจ้านึกถึงมันดาสาวคนหนึ่งจากบรรดาสตรีของศาสนจักรในเม็กซิโกผู้ที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าแต่งเติมชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติจนพวกเธอแทบไม่รู้สึกตัวสตรีผู้น่ารักคนนี้ฉายอำนาจศีลธรรมจากความดีงามอันส่งผลต่อทุกคนรอบข้างเธออย่างถาวรเธอกับสามีเสียสละความรื่นเริงและทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งเพื่อสิ่งสำคัญยิ่งกว่าโดยไม่ลังเลความสามารถของเธอในการหนุนใจปรับตัวและสร้างสมดุลกับลูกๆแทบเป็นเรื่องเหนือมนุษย์สิ่งที่เรียกร้องจากเธอมีมากมายและงานของเธอมักจะจำเจธรรมดาแต่ภายใต้ทั้งหมดนั้นคือความสงบนิ่งอันงดงามสำนึกในการทำงานของพระผู้เป็นเจ้าเช่นพระผู้ช่วยให้รอดการเป็นพรแก่ผู้อื่นโดยการรับใช้และการเสียสละทำให้เธอสูงส่งเธอเป็นบุคคลตัวอย่างด้านความรักข้าพเจ้าได้รับพรอย่างน่าทึ่งจากอิทธิพลศีลธรรมของสตรีโดยเฉพาะจากคุณแม่และภรรยาของข้าพเจ้าในบรรดาสตรีอื่นที่ข้าพเจ้ามองด้วยความกตัญญูคือแอนนาเดนส์แอนนากับเฮนรีมีสามีของเธอและลูกๆ4คนอยู่ในบรรดาผู้บุกเบิกของศาสนาจักรที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ1930เมื่อเฮนรีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยรักเกอร์สเขากับแอนนาทำงานไม่หยุดหย่อนกับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆของภาครัฐในเมืองเมทูเชนที่อาศัยอยู่เพื่อเอาชนะอคติที่ยังรากลึกต่อชาวมอร์มอนและทำให้ชุมชนแห่งนั้นเหมาะมากขึ้นที่บิดามารดาทุกคนจะเลี้ยงดูบุตรยกตัวอย่างเช่นแอนนาไปเป็นอาสาสมัครที่ YMCA จนกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้ภายใน1ปีเธอได้รับแต่งตั้งเป็นประธานองค์กรช่วยเหลือมารดาหลังจากนั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง1ใน3ของตำแหน่งสตรีในคณะกรรมการการบริหาร YMCA เธอชนะโดยไร้เสียงคัดค้านเราได้เข้าร่วมกับสภานั้นเพียงไม่กี่ปีก่อนที่สภาจะปฏิเสธให้วิสุทธิชนประชุมกันในอาคารของพวกเขาครอบครัวข้าพเจ้าย้ายเข้ามาในวอร์ดนิวบรันสวิกสมัยข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นสเตเดนเอาใจใส่ข้าพเจ้าและมักจะแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของข้าพเจ้าอยู่บ่อยครั้งนั่นสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเอื้อมสูงครั้งหนึ่งเนื่องจากความรอบคอบและคำเตือนของเธออย่างทันท่วงทีข้าพเจ้าจึงหลีกเลี่ยงสถานการณ์หนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ความเศร้าสลดอย่างแน่นอนแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแต่อิทธิพลของแอนนาเดนส์ยังสัมผัสได้และสะท้อนอยู่ในชีวิตลูกหลานของเธอและคนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนคุณยายข้าพเจ้าอเดนาวอนิกสเวนสันสอนให้ข้าพเจ้าเอาการเอางานในงานรับใช้ของฐานะปุโรหิตเธอส่งเสริมให้ข้าพเจ้าท่องจำพรเสนาลึกทั้งขนมปังและน้ำโดยอธิบายว่าด้วยวิธีนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวคำเหล่านั้นออกมาด้วยความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีขึ้นการเฝ้าสังเกตวิธีที่เธอสนับสนุนคุณตาซึ่งเป็นผู้ประสาทพรสเต็กสร้างความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเธอสามารถสอนเด็กชายให้รู้จักวิธีเป็นชายฐานะปุโรหิตไม่มีที่ใดในที่อิทธิพลศีลธรรมของสตรีจะมีพลังหรือนำไปใช้อย่างดียังมีประโยชน์มากไปกว่าในบ้านไม่มีสภาพแวดล้อมใดเหมาะสำหรับการเลี้ยงดูอนุชนรุ่นหลังมากไปกว่า ครอบครัวตามแบบแผนดั้งเดิมที่มีพ่อแม่ทำงานด้วยความกลมเกลียวเพื่อหาเลี้ยงสั่งสอนและอบรมเลี้ยงดูลูกๆเมื่อรวมการเช่นนี้ไม่มีอยู่ผู้คนจึงขวนขวายที่จะเรียนแบบส่วนดีของสิ่งนั้นอย่างสุดความสามารถในทุกสถานการณ์มันดาสามารถแผ่อิทธิพลอันเทียบไม่ได้จากใครอื่นหรือในสัมพันธภาพอื่นใดด้วยพลังแห่งแบบอย่างและคำสอนของเธอบุตรชายของเธอจึงเรียนรู้ที่จะเคารพสตรีและใส่วินัยกับมาตรฐานศีลธรรมขั้นสูงไว้ในชีวิตบุตรสาวของเธอเรียนรู้ที่จะปลูกฝังคุณธรรมของตนเองและยืนยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องความรักและความคาดหวังสูงของมารดานำลูกๆของเธอให้กระทำด้วยความรับผิดชอบโดยปราศจากข้ออ้างจริงจังเรื่องการศึกษาและการพัฒนาตนเองตลอดจนกระทำคุณประโยชน์เพื่อความผาสุกของคนรอบข้างเอรอนิลเอแม็กซ์เวลล์ถามว่าเมื่อประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของมนุษยชาติเผยออกมาจนหมดสิ้นจะมีเสียงยิงปืนหรือเสียงบันดาลใจของเพลงกล่อมเด็กการสงบศึกครั้งสำคัญกระทำโดยชายชาติทหารหรือโดยสตรีผู้สร้างสันติในบ้านและละแวกใกล้เคียงสิ่งที่เกิดขึ้นในเปลนอนและห้องครัวจะพิสูจน์ว่ามีอิทธิพลมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลหรือไม่บทบาทของสตรีมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในการสร้างชีวิตเราทราบว่าร่างกายของเรามีต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์และเราต้องรับประสบการณ์ในการถือกำเนิดทั้งทางร่างกายและเกิดใหม่ทางวิญญาณเพื่อไปให้ถึงราชอาณาจักรสูงสุดในอาณาจักรซีเลสเทียลของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้สตรีจึงมีส่วนสำคัญในงานและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์ในฐานะคุณย่าคุณยายมันดาและต้นแบบสตรีเป็นผู้พิทักษ์แหล่งน้ำแห่งชีวิตโดยสอนคนแต่ละรุ่นถึงความสำคัญของความสะอาดทางเพศความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงานและความซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงานในวิธีนี้พวกเธอจึงเป็นอิทธิพลสร้างอารยธรรมในสังคมพวกเธอดึงส่วนที่ดีที่สุดของผู้ชายออกมาพวกเธอทำให้สภาพแวดล้อมอันดีงามในการเลี้ยงดูบุตรที่มีจิตใจมั่นคงและสุขภาพแข็งแรงดำรงอยู่สืบไปพี่น้องสตรีทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ต้องการยกย่องท่านจนเกินไปดังที่เราทำในสุนทรพจน์วันแม่บางครั้งจนทำให้ท่านอึดอัดท่านไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบและข้าพเจ้าไม่อ้างว่าท่านเป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าหมายความว่าไม่ว่าท่านจะโสดหรือแต่งงานแล้วไม่ว่าท่านจะเคยให้กำเนิดบุตรหรือไม่ไม่ว่าท่านจะสูงวัยอายุน้อยหรือวัยกลางคนอำนาจศีลธรรมของท่านสำคัญยิ่งและบางทีเราอาจเริ่มที่จะมองข้ามความสำคัญของท่านและอำนาจนั้นไปแน่นอนว่ามีแนวโน้มและพลังต่างๆดำเนินอยู่ซึ่งจะบั่นทอนและแม้กระทั่งกำจัดอิทธิพลของท่านข้าพเจ้าขอกล่าวถึงคำเตือนและข้อควรระวัง3ประการดังนี้ปรัชญาอันตรายข้อหนึ่งที่กัดกร่อนอิทธิพลศีลธรรมของสตรีคือการลดคุณค่าการแต่งงานรวมถึงความเป็นมารดาและความเป็นแม่สีเรือนว่าเป็นเพียงอาชีพหนึ่งนักคิดสตรีนิยมบางคนดูหมิ่นความเป็นแม่สีเรือนอย่างเปิดเผยโดยอ้างเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ลดเกียรติสตรีและการเรียกร้องตลอดเวลาให้เลี้ยงดูบุตรเป็นรูปแบบหนึ่งของการเอารัดเอาเปรียบคนเหล่านี้เย้ยหยันสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเส้นทางสายคุณแม่ความคิดเช่นนี้ไม่ยุติธรรมหรือถูกต้องแต่อย่างใดเราไม่ได้ลดคุณค่าสิ่งที่ชายหรือหญิงประสบความสำเร็จในความพยายามหรืออาชีพที่น่ายกย่องใดๆแต่เรายังยอมรับว่าไม่มีสิ่งดีอันใดสูงส่งไปกว่าความเป็นบิดามารดาในชีวิตแต่งงานไม่ว่าสตรีจะทำสิ่งอื่นใดสำเร็จอิทธิพลศีลธรรมของเธอจะไม่ใช้ไปอย่างเหมาะสมมากไปกว่าในครอบครัวอีกแล้วจิตคติต่อเรื่องทางเพศของมนุษย์คุกคามอำนาจศีลธรรมของสตรีในหลายด้านการทำแท้งเพื่อความสะดวกสบายส่วนตัวหรือทำทางสังคมโจมตีหัวใจอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสตรีและทำลายอำนาจศีลธรรมของเธอเช่นเดียวกับการผิดศีลธรรมทางเพศที่ไม่ได้ลดคุณค่าของสตรีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังส่งเสริมความเท็จที่ว่าพฤติกรรมทางเพศของสตรีคือสิ่งนิยามคุณค่าของเธอ มีวัฒนธรรมสองมาตรฐานที่คาดหวังให้สตรีระมัดระวังเรื่องทางเพศขณะที่แก้ตัวให้การผิดจริยธรรมของผู้ชายความไม่ยุติธรรมของลักษณะสองมาตรฐานเช่นนั้นเห็นได้ชัดในการปฏิเสธนั้นเราหวังว่าผู้ชายจะเลื่อนไปสู่มาตรฐานเดียวที่สูงขึ้นแต่กลับตรงกันข้ามสตรีและเด็กหญิงเป็นฝ่ายที่ถูกส่งเสริมให้มีพฤติกรรมสัมสอนเช่นเดียวกับที่สองมาตรฐานคาดหวังให้ผู้ชายเป็นเมื่อก่อนมาตรฐานที่สูงกว่าของสตรีเรียกร้องการผูกมัดและความรับผิดชอบจากผู้ชายแต่ปัจจุบันเรามีความสัมพันธ์ทางเพศที่ขาดมโนธรรมมีครอบครัวขาดพ่อและมีความยากจนมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสสัมซ้อนที่เท่าเทียมกันของชายและหญิงปล้นอิทธิพลศีลธรรมไปจากสตรีและทำให้สังคมเสื่อมทรามในการต่อรองแบบไร้คาดเช่นนี้ผู้ชายนั่นเองที่เป็นอิสระแต่สตรีและเด็กต้องเป็นฝ่ายทนทุกข์มากที่สุดข้อกังวลเรื่องที่3มาจากผู้ที่ต้องการลบล้างความแตกต่างระหว่างบุรุษเพศกับสตรีเพศโดยอ้างความเสมอภาคบ่อยครั้งมักจะใช้รูปแบบของการผลักดันให้สตรีรับเอาลักษณะนิสัยของบุรุษเพศมาใช้มากขึ้นปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในภาพยนตร์และวิดีโอเกมที่จะเห็นสตรีในบทบาทรุนแรงอย่างน่ากลัวจิตวิญญาณเรามึนชาเมื่อได้เห็นชายในบทบาทเช่นนั้นและไม่มีทางยิ่งหย่อนไปกว่ากันเมื่อสตรีเป็นผู้กระทำชั่วและทนทุกข์จากความรุนแรงนั้นอดีตประธานเยาวชนหญิงสามานมาร์เกรตดีในดอลสอนว่าโลกมีสตรีที่ระด้างมากพอแล้วเราต้องการสตรีนุ่มนวลเรามีสตรีที่หยาบคายมากพอแล้วเราต้องการสตรีที่สุภาพเรียบร้อยเรามีสตรีที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยมากพอแล้วเราต้องการสตรีแห่งศรัทธามากขึ้นเรามีความยิ่งยาโสมากพอแล้วเราต้องการคุณธรรมมากขึ้นเรามีความนิยมมากพอแล้วเราต้องการความบริสุทธิ์มากขึ้นในการกลืนความแตกต่างระหว่างสตรีเพศและบุรุษเพศเราสูญเสียของประธานที่แตกต่างอย่างสอดคล้องกันของชายและหญิงซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วจะสร้างความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นข้าพเจ้าขอวิงวอนสตรีและเด็กหญิงทุกวันนี้ให้ปกป้องและพัฒนาอิทธิพลศีลธรรมที่มีอยู่ในตัวท่านพิทักษ์รักษาคุณธรรมและของประธานเฉพาะตัวที่ท่านนำติดตัวเข้ามาในโลกนี้เมื่อท่านทำตามพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อำนาจและอิทธิพลศีลธรรมของท่านจะเติบโตข้าพเจ้ากล่าวต่อเยาวชนหญิงว่าจงอย่าสูญเสียพลังศีลธรรมนั้นแม้ก่อนที่ท่านจะมีพลังนั้นสมบูรณ์เต็มที่จงระวังเป็นพิเศษให้ภาษาของท่านสะอาดไม่หยาบโลนให้ชุดแต่งกายของท่านสะท้อนถึงความสุภาพเรียบร้อยมิใช่ความฟุ้งเฟ้อให้การกระทำของท่านแสดงออกถึงความสะอาดบริสุทธิ์มิใช่ความสัมซ้อนท่านไม่สามารถยกคนอื่นขึ้นสู่คุณธรรมได้หากท่านกำลังเพลิดเพลินอยู่กับความชั่วร้ายพี่น้องสตรีทั้งหลายในบรรดาสัมพันธภาพทั้งหมดของท่านความสัมพันธ์ของท่านกับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นขุมพลังศีลธรรมของท่านนั่นเองที่ท่านต้องวางไว้เป็นอันดับแรกในชีวิตพึงระลึกว่าพลังอำนาจของพระเยซูมาผ่านทางการอุทิศพระองค์ด้วยพระทัยมุ่งมั่นต่อพระประสงค์ของพระบิดาจงพยายามที่จะเป็นสานุสิตเช่นนั้นของพระบิดาและพระบุตรและอิทธิพลของท่านจะไม่มีวันลบเลือนทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่คนสนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่เลี้ยงดูลูกๆของท่านในแสงสว่างและความจริงสอนพวกเขาให้สวดอ้อนวอนด้วยและให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้าในคำแนะนำต่อสตรีที่กล่าวมานี้ขออย่ามีผู้ใดจงใจเข้าใจผิดการที่ข้าพเจ้าสรรเสริญสตรีและส่งเสริมพลังศีลธรรมในสตรีมิใช่การกล่าวว่าผู้ชายและเด็กชายจะรอดพ้นจากหน้าที่ของพวกเขาอีกทั้งหน้าที่รับผิดชอบในการรับใช้การเสียสละและการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขาก็มิได้น้อยไปกว่าสตรีหรือไม่อาจทิ้งไว้เป็นภาระของสตรีได้บุรุษทั้งหลายขอให้เรายืนเคียงข้างสตรีแบ่งเบาภาระของพวกเขาและพัฒนาอำนาจศีลธรรมของความเป็นคู่ครองในตัวเราสตรีที่รักทั้งหลายเราพึ่งพาพลังศีลธรรมที่ท่านนำมาสู่โลกนี้สู่ชีวิตแต่งงานสู่ครอบครัวและสู่ศาสนจักรเราสวดอ้อนวอนเพื่อสวัสดิภาพความสุขและสันติสุขของท่านขอพระผู้เป็นเจ้าทรงขยายสตรีของศาสนจักรนี้ และประทานพรสตรีทุกแห่งหนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Several years ago, I needed to speak to
my wife. มาแล้วข้าพเจ้าต้องพูดกับภรรยาอธิการคนหนึ่งในสเตทของเราข้าพเจ้าจึงโทรไปบ้านเขาลูกชายของเธอรับโทรศัพท์ข้าพเจ้าบอกว่าสวัสดีครับคุณแม่อยู่ไหมครับเขาตอบว่าอยู่ครับผมจะตามให้ไม่ทราบใครพูดอยู่ครับข้าพเจ้าตอบบอกคุณแม่ว่าประธานนินสันครับรอสักครู่หนึ่งผมได้ยินเสียงว่าแม่ครับประธานฮิงกลีย์โทรมาครับข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าเธอคิดอย่างไรคงจะเป็นการเดินมารับโทรศัพท์ที่ยาวนานที่สุดในชีวิตเธอข้าพเจ้าได้คิดว่าคุณแกล้งเธอดีไหมข้าพเจ้าไม่ได้ทำแต่เราคู่รักกันเมื่อลองคิดถึงตอนนั้นเธอคงผิดหวังที่กลับเป็นแค่ข้าพเจ้าแทนท่านจะทำอย่างไรถ้าศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าโทรเรียกท่านจริงๆท่านเรียกแล้วประธานทอมัสเอ็ดมอนสันเรียกอีกครั้งเมื่อเช้านี้เราแต่ละคนที่จะมายังงานที่สำคัญมากท่านบอกว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะร่วมมือกันเพื่อลงแรงในศูนย์องุ่นของพระเจ้าในการนำจิตวิญญาณมาหาพระองค์เราได้ฟังหรือยังสเต็กท้องถิ่นและคณะเผยแผ่ทั่วโลกกำลังประสบกับความกระตือรือร้นระดับใหม่เมื่อคำประกาศที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสแก่โจเซฟสมิธกำลังเกิดสำเร็จผลดูเถิดเราจะเร่งงานของเราเมื่อถึงเวลาพี่น้องทั้งหลายเวลานั้นมาถึงแล้วข้าพเจ้ารู้สึกได้และมั่นใจว่าท่านก็รู้สึกได้เช่นกันข้าพเจ้าต้องการที่จะนำความตื่นเต้นและศรัทธาในพระเยซูคริสต์ของข้าพเจ้าลงมาปฏิบัติเมื่อข้าพเจ้าเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลข้าพเจ้าคิดในรูปแบบของกลยุทธ์ไม่สงสัยว่าทีมเราจะประสบความสำเร็จถ้าเราใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามไม่นานนี้ข้าพเจ้าพูดกับลาเวลเอ็ดเวิร์ดส์โค้ชของ BYU แล้วเขาบอกว่าผมไม่สนหรอกว่าคุณจะเล่นวิธีไหนตราบเท่าที่เราจะทำแต้มทัชดาวน์ได้ความบัตชาเรียบง่ายนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ท่านมีสนามกีฬาตั้งตามชื่อเขาเนื่องจากเราทุกคนอยู่ในทีมของพระเจ้าเรามีกลยุทธ์ที่สู้ชัยชนะไหมเราพร้อมเล่นหรือเปล่าถ้าเราในฐานะสมาชิกครอบครัวรักครอบครัวเพื่อนและผู้ร่วมงานแล้วไม่อยากเป็นประจักษ์พยานของเรากับพวกเขาหรือในการประชุมสามัญสำหรับประธานคณะเผยแพร่คนใหม่ เขาได้รับคำแนะนำจากโคดมัคคารสาวก12และฝ่ายประธานสูงสุดทั้ง15คนและเอลทอมเพอร์รี่กล่าวว่านี่คือยุคที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของศาสนาจักรนี่คือสิ่งซึ่งเทียบได้กับเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเช่นนิมิตแรกของประธานแห่งพระคัมภีร์มอร์มอนการฟื้นฟูพระกิตติคุณและทุกสิ่งซึ่งสร้างรากฐานให้มุ่งหน้าไปข้างหน้าและสอนในอาณาจักรของพระบิดาในสวรรค์ของเราเราต้องทุ่มเทอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเพื่อให้ทัดเทียมกับความตื่นเต้นของผู้นำและคำมั่นสัญญาของผู้สอนศาสนาแต่เวลาของเรางานนี้จะรุดหน้าตามวิธีที่พระเจ้าทรงประสงค์ไว้หากปราศจากเราตั้งที่ประธานเฮนรี่บีไอริงกล่าวไว้ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าใดมีความสามารถอะไรมีการเรียกใดในศาสนาจักรหรืออยู่ที่ใดเราเป็นหนึ่งเดียวกันที่รับการเรียกให้ทำงานเพื่อช่วยพระองค์ในการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณข้าพเจ้าขอแบ่งปันกับท่านถึงกลยุทธ์ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องนำไปใช้หลังจากการตรายตรองประสบการณ์ที่ผ่านมาสวดอ้อนวอนและอ่านสั่งสอนกิตติคุณของเราบทที่13ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านที่จะพิจารณาประเด็นทั้ง3ข้อนี้อย่างแรกสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษเพื่อนำใครสักคนมาเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของพระองค์ทุกวันท่านทำได้โดยการมองทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งช่วยเหลือกันในการเดินทางกลับบ้าน2. สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนาที่รับใช้อยู่ในเขตของท่านและผู้สนใจของพวกเขาโดยออกชื่อทุกวันวิธีเดียวที่ท่านทำได้ก็คือที่จะดูใบชื่อของเขาเรียกชื่อเขาและถามเขาว่ากำลังสอนใครอยู่ในไม่นานมานี้อัลเดอร์รัสเซลแอมเดลสันบอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้รู้ใจเขาไม่ได้จนกว่าท่านจะรู้จักชื่อและใบหน้าของเขาข้าพเจ้าเข้าร่วมพิธีบัพติศมาของซิสเตอร์ที่แซนดี้คนหนึ่งที่เป็นปันประจักษ์พยานข้าพเจ้าจะจำสิ่งที่เธอพูดไว้ตลอดเธอพูดว่าไม่เคยมีคนสวดอ้อนวอนให้ดิฉันมากมายขนาดนี้เมื่อดิฉันพยายามค้นหาคำตอบ 3. เชื้อเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมในบ้านหรือนอกบ้านท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามจงไตร่ตรองว่าใครจะชอบกิจกรรมนั้นจากนั้นจงฟังพระวิญญาณทรงนำท่านพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนข้าพเจ้าถึงบทเรียนที่แยบยลในการศึกษาพระกิตติคุณส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่านำมาประยุกต์ใช้ในการเร่งงานได้อย่างสวยงามเมื่อข้าพเจ้าตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่งใดจะแสดงออกมาในการเขียนของข้าพเจ้าโดยการใช้เครื่องหมายอัจฉริยะซึ่งมีคำนิยมที่จะแสดงถึงความรู้สึกแรงกล้าข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งเมื่อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรวมที่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายอัจฉริยะปรากฏขึ้นมาเช่นคำวิงวอนของเอลมาโอ้หากข้าพเจ้าเป็นเทพและมีความปรารถนาตามใจข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะออกไปและพูดแตรด้วยแตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเสียงที่เขย่าแผ่นดินและเป่าร้องการกลับใจแก่ทุกผู้คนหลังจากค้นคว้าพบว่ามีข้อความ65ข้อที่แสดงถึงอารมณ์อันแรงกล้าของผู้สอนศาสนารวมถึงข้อเหล่านี้และปิติของพระองค์ในจิตวิญญาณที่กลับใจใหญ่หลวงเพียงใดเล่าและหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำงานตลอดวันเวลาของเจ้าในการเป่าร้องการกลับใจแก่คนพวกนี้และนำแม่จิตวิญญาณเดียวมาหาเราปิติของเจ้าจะพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราและปัจจุบันหากปิติของเจ้าจะใหญ่หลวงด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้านำมาหาเราในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราปิติของเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะนำจิตวิญญาณมากมายมาหาเราการค้นพบข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นบทบาทสำคัญในงานมอบหมายแรกของข้าพเจ้าในฐานะเป็นสาวก75ข้าพเจ้าประมาณเล็กน้อยที่ได้เป็นคู่กับอัครสาวกเอริก ควินตินเอลคุกเมื่อข้าพเจ้าเดินเข้าไปในห้องของประธานสเต็กท่านหนึ่งข้าพเจ้าเห็นรองเท้าสำเร็จขาดที่ชั้นล่างโต๊ะพร้อมข้อพระคัมภีร์ที่ลงท้ายด้วยเครื่องหมายอัจฉริยะไม่อ่านเมื่ออ่านข้อความนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าทรงทราบถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าไตร่ตรองทรงต่อคำสวดอ้อนวอนและทรงทราบแน่ชัดว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งใดที่จะทำให้ใจอันวุ่นวายสงบลงข้าพเจ้าขอให้ประธานสเต็กเล่าเรื่องของรองเท้าคู่นั้นท่านเล่าว่านี่คือรองเท้าของผู้เปลี่ยนใจเริ่มใช้หนุ่มคนหนึ่งที่เคยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาและสถานการณ์ครอบครัวของเขาลำบากมากผมพบกับเขาเพื่อปลดเขาอย่างสมเกียรติและเห็นว่ารองเท้าของเขาเก่ามากชายหนุ่มคนนี้สังเกตเห็นว่าผมจ้องไปที่รองเท้าจึงถามว่าประธานครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมตอบไม่มีครับเอาโดยทุกอย่างปกติดีผมขอรองเท้าคู่นั้นได้ไหมประธานสเต็กเล่าต่อไปว่าผมเคารพและรักอดีตผู้สอนศาสนานี้อย่างท่วมท้นผมอยากจะจดจำประสบการณ์นั้นไว้ผมจึงเอารองเท้าของเขาไปฉุบทองสำเร็จเพื่อเดือนผมเมื่อผมเดินเข้ามาในห้องนี้ถึงความพยายามที่เราทุกคนต้องมีไม่ว่าสภาวะการของเราจะเป็นอย่างไรข้อความนั้นมาจากพระคัมภีร์อิสยาห์ที่ติดไว้เท้าของผู้นำเขาซึ่งอยู่บนภูเขานั้นช่างงดงามจริงคือผู้นำเขาที่ประกาศสันติภาพและผู้ที่นำข่าวอันน่ายินดีทางเท้าของผู้ประกาศความรอดและผู้กล่าวกับซิออนว่าพระเจ้าของท่านทรงครอบครองพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าภรรยาของอธิการผู้เซนดีอาจสงสัยว่าทำไมศาสดาพยากรณ์จึงโทรไปเรียกเธอข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเธอและเราไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปข้าพเจ้าทราบว่าเราแต่ละคนต้องคิดค้นและใช้กลยุทธ์ส่วนตัวของเราเพื่อรับใช้ด้วยความกระตือรือร้นเคียงข้างผู้สอนศาสนาเต็มเวลาข้าพเจ้าซึมประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธว่าและปัจจุบันหลังจากประจักษ์พยานจำนวนมากที่ให้ไว้ถึงพระองค์นี่คือประจักษ์พยานสุดท้ายของทั้งหมดซึ่งเราให้ไว้ถึงพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you, brethren.
ขอบคุณครับคณะนักร้องประสานเสียงและผู้เข้าร่วมการประชุมจะยืนและร้องเพลงรีบรุดสิทธิชนหลังจากเพลงขั้น Elder Arnulfo Valenzuela และ Elder Timothy J. Dykes แห่งสาวก70จะพูดกับเราตามด้วย Elder Jeffrey R. Holland แห่งควอรัมอัครสาวก12
This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved
พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าอยู่ที่ศูนย์อบรมผู้สอนศาสนาในเม็กซิโกซิตี้เพื่อแบ่งปันข่าวสารกับผู้สอนศาสนาข้าพเจ้าและภรรยาตั้งใจไปถึงล่วงหน้าก่อนขณะที่เราเดินชมศูนย์อันสวยงามและถนนที่ดีดูแลอย่างดีของ MTCเราสังเกตเห็นความสุขที่ฉายส่องออกมาจากใบหน้าของเอลเดอร์และซิสเตอร์หลายร้อยคนแต่ละคนมุ่งเรียนรู้ภาษาใหม่และที่จะซาบซึ้งกับจุดประสงค์ของพวกเขาในฐานะผู้สอนศาสนามากขึ้นขณะที่ข้าพเจ้าหยุดมองภาพอันน่าทึ่งนี้ข้าพเจ้านึกถึงคำของเอลมาเมื่อท่านสั่งฮิลามันบุตรชายของท่านให้รักษาประวัติศาสตร์ของผู้คนของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกซึ่งมอบให้ไว้กับท่านและเพื่อรักษาสิ่งทั้งหมดนี้ให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อว่าวันหนึ่งจะถูกนำออกมาสู่ทุกประชาชาติตระกูลภาษาและผู้คนจากนั้นเอลมาบอกท่านว่าบัดนี้ลูกจะคิดว่านี่เป็นความโง่เขลาของพ่อแต่ดูเถิดพ่อกล่าวแก่ลูกว่าโดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำคัญจะเกิดขึ้นและวิธีเล็กน้อยในหลายครั้งทำให้ผู้มีปัญญาจำนนและพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานโดยวิธีต่างๆที่จะนำมาซึ่งพระประสงค์อันนิรันดร์ของพระองค์และโดยวิธีเล็กๆน้อยๆพระเจ้าทรงทำให้ผู้มีปัญญาจำนนและทรงทำให้ความรอดเกิดแก่จิตวิญญาณเป็นอันมากความไร้เดียงสาและยาวัยของผู้สอนศาสนาเป็นตัวอย่างของวิถีของพระเจ้าว่าคนเหล่านั้นที่อ่อนน้อมถ่อมตนจะเชื้อเชิญผู้คนให้มาหาพระคริสต์โดยช่วยเขาให้รับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูโดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์
การกลับใจปฏิสัมมารับของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในฐานะสมาชิกของศาสนาจักรโดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายของเราเราสามารถทำให้หลายคนตระหนักถึงความผิดของวิถีแห่งตนและนำพวกเขามาสู่ความรู้ถึงพระผู้เป็นเจ้าของตนอันไปสู่ความรอดครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไปกับประธานสเต็กและอธิการเพื่อเยี่ยมสมาชิกที่แข็งขันน้อยคนหนึ่งเราสอนเขาเกี่ยวกับพรของวันซาบาโตโดยวิธีเรียบง่ายเราแสดงความรักต่อเขาอย่างจริงใจเขาตอบกลับว่าทั้งหมดที่ผมต้องการคืออยากให้มีใครสักคนมาหาและมอบอาปราโซหรืออ้อมกอดให้ผมข้าพเจ้ายืนขึ้นทันทีและกอดเขาวันต่อมาเป็นวันอาทิตย์บราเธอร์คนเดียวนี้มาที่การประชุมสินฟระลึกพร้อมกับทุกคนในครอบครัวของเขาระวังการเยี่ยมสอนมาร์ธาสมาชิกคนหนึ่งในวอร์ดของเราบอกภรรยาผมและคู่เยี่ยมของเขาว่าไม่ให้กลับมาอีกเธอตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกไปโบสถ์ผู้เยี่ยมสอนคนหนึ่งถามมาร์ธาว่าพวกเขาจะร้องเพลงสวดเป็นครั้งสุดท้ายได้หรือไม่และเธอยอมเมื่อพวกเขาร้องมีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยพระวิญญาณเริ่มปกคลุมห้องพวกเขาแต่ละคนรู้สึกได้ใจของมาร์ธาเริ่มอ่อนลงเธอบอกความรู้สึกให้กับผู้เยี่ยมสอนด้วยน้ำตาคลอเบ้าในขณะนั้นเธอรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงตอนนี้เธอขอบคุณผู้เยี่ยมสอนของเธอที่มาเยี่ยมและแสดงความปรารถนาให้พวกเขากลับมาอีกจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอต้อนรับพวกเขาอย่างยินดีมาร์ธาเริ่มมาโบสถ์กับลูกสาวคนและของเธอหลายปีที่พวกเขามาโบสถ์เป็นประจำมาร์ธาไม่เคยหมดหวังว่าสามีเลือกมาโบสถ์กับพวกเขาในที่สุดที่พระเจ้าทรงสัมผัสใจเขาก็มาถึงและเขาเริ่มมาโบสถ์เช่นเดียวกันกับลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งตามมาครอบครัวนี้เริ่มรู้สึกถึงปิติแท้จริงที่มาจากการมีพระกิตติคุณในบ้านนับแต่นั้นมาร์ธารับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ในวอร์ดของเราอย่างซื่อสัตย์และสามีของเธอก็รับใช้ในการเรียกหลายตำแหน่งในสเต็กเป็นอย่างดีทั้งหมดนี้เริ่มจากการร้องเพลงสวดเรื่องเล็กและเรียบง่ายที่สัมผัสใจของมาร์ธานามันเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นชายที่มีเกียรติเป็นคนกล้าหาญแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนด้วยหลังจากพระราชาแห่งอิสราเอลไม่ประสบความสำเร็จในการหาคนรักษาโรคเรื้อนให้ท่านนามันไปที่บ้านของเอลีชาผู้เผยพระวจนะเอลีชาส่งผู้สื่อสารไปเรียนท่านว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอร์แดน7ครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นาอามานโกรธและไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมายืนอยู่และออกพระนามของพระเจ้าและโบกมือให้โรคเรื้อนหายแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานท่านว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไม่ทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะสั่งท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดท่านยิ่งควรจะทำสักเท่าไรท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอร์แดนตามถ้อยคำของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดประธานโทมัสเอสมอนสันศาสดาพยากรณ์ของเราเชื้อเชิญเราทุกคนให้ออกไปและช่วยชีวิตพี่น้องชายหญิงของเราให้รอดท่านกล่าวว่า โลกต้องการความช่วยเหลือจากท่านมีเท้าที่ต้องยืนหยัดให้ได้มีมือที่ต้องคว้าไว้ให้มั่นมีความคิดที่ต้องสร้างสรรค์มีใจที่ต้องจันลงและจิตวิญญาณที่ต้องช่วยให้รอดพระนิรันดร์รอท่านอยู่ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือของเรากำลังรอคอยเราอยู่ที่นั่นพวกเขาพร้อมที่จะให้น้องชายหญิงที่ซื่อสัตย์เอื้อมออกไปหาพวกเขาและช่วยพวกเขาให้รอดผ่านสิ่งเล็กๆและเรียบง่ายข้าพเจ้าเองใช้เวลาหลายชั่วโมงเยี่ยมสมาชิกที่แข็งขันน้อยของศาสนาจักรผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้หัวใจพวกเขาอ่อนลงผู้ที่ขณะนี้พร้อมจะรับประจักษ์พยานของเราและจะแสดงออกถึงความรักของเราเมื่อเราเอื้อมออกไปและเชื้อเชิญพวกเขาพวกเขาจะกลับมาสู่ศาสนาจักรโดยไม่ลังเลขอให้เราเอื้อมออกไปหาผู้อื่นด้วยศรัทธาและด้วยความรักขอให้เราจดจำความสัญญาของพระเจ้าและหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำงานตลอดวันเวลาของเจ้าในการเป่าร้องการกลับใจแก่คนพวกนี้และนำแม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเราปิติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาบนสวรรค์ของเราและบัดนี้หากปิติของเจ้าจะใหญ่หลวงด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้านำมาหาเราในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราปิติของเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะนำจิตวิญญาณมากมายมาหาเราข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อลูกๆทุกคนของพระองค์ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงพระชนและว่าพระองค์เป็นพระผู้ทัยของเราในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
ระหว่างช่วงเวลาเทศกาลที่เต็มไปด้วยความปิติในเยรูซาเล็มพระผู้ช่วยให้รอดละจากฝูงชนและแสวงหาผู้ที่ขัดสนที่สุดพระองค์พบพวกเขาที่เบธซาธาสระน้ำที่ศาลาห้าหลังซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นที่รวมของคนทุกข์พระคติคุณของยอห์นสอนเราว่าใกล้สระน้ำนั้นมีคนป่วยจำนวนมากมีทั้งคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู่คอยนำกระเพื่อมเพราะมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าลงมากวนน้ำในสระเป็นครั้งคราวและเมื่อน้ำกระเพื่อมอยู่ใกล้ใครก้าวลงในน้ำก่อนก็จะหายจากโรคร้ายที่เขาเป็นอยู่การมาเยือนของพระผู้ช่วยให้รอดถูกพรรณนาไว้อย่างสวยงามในภาพวาดของคอร์บล็อกชื่อภาพพระคริสต์ทรงรักษาคนป่วยที่เป็นศรัทธาบล็อกวาดภาพของพระเยซูกำลังยกกันศาสตร์ชั่วคราวขึ้นเพื่อมองเห็นคนป่วยคนนั้นในภาพวาดนี้ชายผู้ทุกข์ยากนอนในร่มเงาเบาบนพื้นเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวังจากการทุกข์ในความเจ็บป่วยเป็นเวลา38ปีขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดยกผ้าคลุมขึ้นมือหนึ่งพระองค์กวักมือเรียกอีกข้างหนึ่งและถามตรงๆว่าท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่าชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าเมื่อนำกำลังกระเพื่อมนั้นไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและพอจะลงไปเองคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วสำหรับชายคนนั้นดูจะเป็นไปไม่ได้แต่พระเยซูทรงตอบอย่างลึกซึ้งลุกขึ้นเถิดจงยกแค่ของท่านเดินไปทันใดนั้นเขาก็หายเป็นปกติและยกแค่ของเขาเดินไปมีอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความอ่อนโยนนี้ลูกาบอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่เดินทางไปยังเยรูซาเล็มทรงพบคนโรคเรื้อน10คนพวกเขาถูกขับไล่ไม่สะอาดและไม่มีแผนที่ต้องการพวกเขาร้องขึ้นเยซูในเจ้าข้าโปรดเมตตาเราเถิดถ้าจะพูดอีกหนังหนึ่งมีอะไรที่พระองค์จะช่วยพวกเราบ้างได้ไหมแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้เต็มไปด้วยความรักและยังรู้ว่าศรัทธาจะทำให้เกิดบริหารดังนั้นพระองค์จึงบอกพวกเขาว่าจงไปแสดงตัวต่อพวกบุรุษเมื่อเขาจากไปโดยศรัทธาบริหารจึงเกิดขึ้น พวกท่านจินตนาการได้ไหมถึงปิติที่เปี่ยมในแต่ละอย่างก้าวเมื่อเขาได้รับพยานในช่วงเวลานั้นจริงๆคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจงกลับมาสั่งสอนพระเจ้าด้วยเสียงดังและกราบลงที่พระบาทพระอาจารย์ขอพระคุณพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นและใบถือความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วในฐานะอดีตแพทย์การรักษาของข้าพเจ้านั้นไปที่ซอมเซมแก้ไขร่างกายพระเยซูคริสต์ทรงรักษาทั้งร่างกายและทั้งวิญญาณและการรักษาของพระองค์เริ่มต้นที่ศรัทธาท่านจำได้ไหมเมื่อท่านหายเป็นปกติหรือสมบูรณ์เมื่อศรัทธาและปิติของท่านลมปริมท่านจำชั่วขณะที่ท่านค้นพบประจักษ์พยานของท่านเองไหมท่านยังจำได้ไหมเมื่อระยะห่างจากสวรรค์และแผ่นดินโลกอยู่ใกล้กันมากในขณะที่ท่านรับปิตุพรหรือขณะที่ท่านนั่งอยู่ในกำแพงพระวิหารไหมพระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนำเราว่าทำอย่างไรจึงหายเป็นปกติสมบูรณ์บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้อยู่พักจงเอาเอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้อยู่พักจงกลับมาหาเราชื่อเชิญให้เราทิ้งชีวิตเก่าและความปรารถนาไฟโลกไว้เบื้องหลังและมาเป็นผู้คนใหม่ผู้ซึ่งสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นจงมาอยู่ใกล้เราและเราจะเข้ามาอยู่ใกล้เจ้าจงแสวงหาเราอย่างใครอย่างมันเพียรและเจ้าจะได้พบเราขอและเจ้าจะได้รับขอและจะเปิดมันให้เจ้าขณะที่เราอยู่ใกล้พระองค์เราตระหนักว่ามันตายหมายถึงความยากลำบากและมีการตรงกันข้ามในทุกสิ่งทั้งปวงการตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่จำเป็นของความเป็นมันตายและซึมซึ้งจุดประสงค์ของเราและชำระล้างทางเลือดของเราสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดของชีวิตช่วยสร้างสัมพันธภาพนิรันดร์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าเจ้าจงทำอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกของเราเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงขอเมื่อพระองค์ทรงสถาปนาสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งระลึกศาสนาพิธีเชื่อเชิญอำนาจแห่งการชดใช้มาสู่ชีวิตเราเราได้รับการรักษาโดยการล้างภัยชนะข้างในและโดยการทิ้งนิสัยและวิถีชีวิตที่ทำให้ใจเราแข็งกระด้างเมื่อเราวางอาวุธแห่งการกบฏของเราเป็นและกระทำในฐานะผู้มีสิทธิเสรีเมื่อเรากลับใจและเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระเจ้าเราได้รับการรักษาโดยความรู้สึกผิดของเราถูกลบล้างออกไปเราอาจสงสัยเช่นเดียวกับอีนัทนี่เป็นไปได้อย่างไรหรือพระเจ้าทรงตอบเพราะศรัทธาของเจ้าทำให้พระศรัทธาของเจ้าในพระคริสต์ดังนั้นจงไปเถิดศรัทธาของเจ้าทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วโคริเทนบูมสตรีคริสต์ศาสนิกชนชาวดัตช์ผู้อุทิศตนได้ค้นพบการรักษาต่างกล่าวแม้ว่าจะถูกเป็นเฉลยในค่ายระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองคือต้องทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงแต่โครีรอดชีวิตหลังจากสงครามเธอได้เล่าประสบการณ์ของเธอต่อสาธารณชนหลายครั้งถึงเรื่องการรักษาและการให้อภัยมีอยู่ครั้งหนึ่งอดีตยามนาซีที่เป็นต้นเหตุให้โครีถูกยากลำบากใน Ravensburg Germany ได้เข้ามาหาเธอและชื่นชมข่าวสารที่เกี่ยวกับการให้อภัยและความรักของพระคริสต์เขาพูดผมซาบซึ้งในข่าวสารของคุณตามที่คุณพูดผมคิดว่าพระองค์ชำระบาปของผมแล้วเขายืนมือที่อย่ากรัมมาสัมผัสมือกับดิฉันโครีเล่าและดิฉันผู้ซึ่งสั่งสอนเรื่องความจำเป็นของการให้อภัยอยู่บ่อยๆปล่อยมืออยู่ข้างกายแม้จะเกิดและความคิดพยาบาทเพิ่มขึ้นดิฉันมองเห็นบาปเหล่านั้นพระเยซูเจ้าข้าดิฉันสวดอ้อนวอนโปรดทรงให้อภัยพระองค์ด้วยและโปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้อภัยเขาด้วยเถิดดิฉันสวดอ้อนวอนในใจข้าแต่พระเยซูข้าพระองค์ให้อภัยเขาไม่ได้ขอประทานการให้อภัยของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิดขณะที่ดิฉันจับมือของเขาได้มีสิ่งอาจารย์เกิดขึ้นดูเหมือนว่าความรักอันท่วมท้นที่มีต่อชายปลาหน้าคนนี้ได้หลั่งไหลออกจากหัวใจพันหัวไหลลงไปยังแขนของดิฉันพันยังตัวเขา เมื่อพระองค์บอกให้เรารักศัตรูของเราพระองค์ทรงมอบความรักของพระองค์เองควบคู่ไปกับพระบัญชาคอรีเทนบูมหายเป็นปกติแล้วประธานทอมัสแอนด์มอนสันกล่าวไว้ว่ามีชีวิตหนึ่งที่สนับสนุนผู้ที่กำลังลำบากหรือกำลังแบกภาระของความเศร้าโศกและปวดร้าวแม้พระเจ้าพระเยซูคริสต์หากท่านรู้สึกไม่สะอาดไม่เป็นที่รักไม่มีความสุขไม่มีค่าควรหรือไม่บริสุทธิ์เจ้าจงจำไว้ว่าความยุติธรรมทั้งหลายในชีวิตจะได้รับการแก้ไขโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์จงมีศรัทธาและอดทนต่อเวลาและพระประสงค์ของพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับท่านอย่าวีตกเลยจงเชื่อเท่านั้นให้มั่นใจว่าพระผู้ช่วยให้รอดแสวงหาที่จะรักษาและซ่อมแซมท่านพระองค์รอคอยอยู่ที่ประตูและขอให้เราต้อนรับพระองค์ขอให้เราสวดอ้อนวอนกับใจให้อภัยและลืมขอให้เรารักพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้เพื่อนบ้านของเราและยืนในสถานการณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตที่ชำระสะอาดแล้วพระเมตตาของพระคริสต์เพียงพอข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนข้าพเจ้ารู้ว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ทรงรักเราดังที่เราเป็นอยู่และดังที่เราจะเป็นข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาอย่างโลกนี้เพื่อพลีพระชนชีพเพื่อชดใช้ให้แก่มนุษย์ชาติทั้งปวงและแก่ผู้ที่เต็มใจยอมรับพระกิตติคุณของพระองค์และติดตามพระองค์จะหายเป็นปกติสมบูรณ์ในวิธีของพระเจ้านี่คือพยานของข้าพเจ้าทั้งท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
อัครสาวกเปโตรเขียนว่าผู้ติดตามสานุสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ต้องมีความเห็นใจต่อกันในวิญญาณนี้ข้าพเจ้าขอพูดกับผู้ที่มีปัญหามีโรคจิตหรือปัญหาทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยแค่ไหนไม่ว่ามีเป็นระยะสั้นหรือว่ามีตลอดชีวิตเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้สลับซับซ้อนเมื่อเราพูดถึงหรือฟังหมอพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่ามีโรคไบโพเลอร์หรืออะไรทำนองนี้ถึงแม้ว่าเรื่องเหล่านี้จะน่าสับสนก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตสำหรับหลายๆคนและไม่ควรจะมีความละอายมากไปกว่าการมีปัญหาโรคความดันเลือดสูงหรือว่ามีเนื้อร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในการพยายามหาสันติสุขและความเข้าใจในเรื่องยากๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องระลึกว่าเรากำลังอาศัยอยู่และเลือกที่จะอาศัยอยู่ในโลกที่ตกที่ซึ่งจุดประสงค์แห่งสวรรค์การแสวงหาของเราในการเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจะถูกทดสอบและทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าคำรับรองสำคัญที่สุดในแผนนั้นคือมีพระผู้ช่วยรอดพระผู้ไถ่ผู้จะทรงยกเราขึ้นอย่างมีชัยเหนือการทดสอบและการทดลองเหล่านั้นเมื่อเรามีศรัทธาในพระองค์แม้ว่าราคาในการทำเช่นนั้นจะยากจะยังถึงทั้งสำหรับพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาและพระบุตรผู้เสด็จมาการสำนึกในความรักแห่งสวรรค์นี้เท่านั้นที่จะทำให้ความทุกข์ที่เรามีน้อยกว่าของพระองค์เป็นสิ่งที่ทนรับได้จากนั้นจึงเข้าใจได้และในที่สุดจึงเป็นการไถ่ข้าพเจ้าขอไม่พูดถึงความเจ็บป่วยพิเศษต่างๆที่กล่าวมาแต่จะเน้นถึงโรค MDD ภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือที่เรียกกันว่าทั่วไปว่าโรคซึมเศร้าเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงวันที่ผมยุ่งไม่ได้อย่างดั่งใจวันกำหนดจ่ายภาษีหรือช่วงเวลาท้อแท้ใจที่เราทุกคนมีทุกคนจะวิตกกังวลหรือท้อแท้เป็นบางครั้งพระคัมภีร์มอร์มันบอกว่าแอร์มันกับพี่น้องของท่านใจโหดหู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากและเราที่เหลือก็เป็นได้เช่นกันแต่วันนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงบางสิ่งที่ร้ายแรงกว่าโรคภัยที่สาหัสมากจนทำให้สมรรถภาพของบุคคลหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แผลในใจที่ลึกมากจนไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าแผลนั้นจะหายไป ถ้าผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นเพียงแต่จะคิดในทางบวกในแง่บวกแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ในการยืนอกผายไหลไหลพึงและคิดในแง่บวกไม่ค่ำคืนมืดมนของจิตใจและวิญญาณเช่นนี้เป็นมากกว่าความรู้สึกท้อแท้ข้าพเจ้าเคยเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับชายที่ดีมากคนหนึ่งเมื่อผู้เป็นภรรยาที่รักของเขากว่า50ปีสิ้นชีวิตข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับมารดาที่มีอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดกับนักเรียนที่กระวนกระวายใจกับทหารผ่านศึกกับคุณย่าคุณยายที่กังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลูกหลานที่โตแล้วข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดกับบิดาวัยหนุ่มที่พยายามเลี้ยงดูครอบครัวและครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับตนเองอย่างน่ากลัวช่วงหนึ่งในชีวิตแต่งงานของเราเมื่อความกลัวเรื่องปัญหาทางการเงินปะทะกับความเหนื่อยล้าสุดๆข้าพเจ้าเสียสติที่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงพอกับที่เป็นความจริงแต่ด้วยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าและความรักของครอบครัวข้าพเจ้ายังทรงประกอบอยู่และยังทำงานต่อไปแต่แม้หลายปีหลังจากนั้นข้าพเจ้ายังคงรู้สึกสงสารอย่างมากต่อผู้ที่ต้องทนทุกข์มากกว่าหรือนานกว่าข้าพเจ้ากับความหดหู่เช่นนั้นอย่างไรก็ดีตามถ้อยคำของศาสดาโจเซฟเราได้รับกำลังใจจากผู้ที่ได้สำรวจและเพ่งพินิจเหวลึกที่สุดและบากบั่นจนออกมาได้ดังบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเช่นอับราฮัมลินคอล์นวินสตันเชอร์ชิลและเอลเดอร์จอร์จแอลเบิร์ตสมิธซึ่งในอดีตคือหนึ่งในผู้ที่อ่อนโยนและเป็นเหมือนพระคริสต์มากที่สุดในสมัยการประทานของเราผู้เคยต่อสู้กับโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นประจำหลายปีก่อนที่จะมาเป็นศาสดาผู้เป็นที่รักของคนทั่วไปและเป็นประธานคนที่8ของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดังนั้นท่านควรจะตอบรับอย่างไรเมื่อท่านหรือคนที่ท่านรักเผชิญการท้าทายทางจิตหรือทางอารมณ์เหนือสิ่งอื่นใดจงอย่าสูญเสียศรัทธาในพระบิดาในสวรรค์ทรงรักท่านดังที่ประธานมอนสันกล่าวกับสตรีสมาคมสงเคราะห์อย่างจับใจเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าความรักนั้นไม่มีวันเปลี่ยนมีให้ท่านยามท่านทุกข์หรือสุขสิ้นหวังหรือมีหวังความรักของพระผู้เป็นเจ้ามีให้ท่านไม่ว่าท่านสมควรได้รับหรือไม่ความรักนั้นมีให้ท่านเสมอจงอย่าสงสัยสิ่งนั้นและอย่าทำใจของท่านแข็งกระด้างจงดำเนินต่อไปอย่างซื่อสัตย์ในการอุทิศตนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วซึ่งนำพระวิญญาณมาสู่ชีวิตแสวงหาคำแนะนำจากผู้ที่ถือกุญแจสำหรับความผาสุกทางวิญญาณของท่านขอและยึดมั่นในพรแห่งฐานะปุโรหิตจงรับส่วนสิ่งระลึกทุกสัปดาห์และยึดมั่นคำสัญญาที่ดีพร้อมจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จงเชื่อในปาฏิหาริย์ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้นแม้เมื่อสิ่งบ่งชี้อื่นๆบอกว่าไม่มีความหวังแล้วความหวังไม่มีวันสูญสิ้นถ้าปาฏิหาริย์เหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่สมบูรณ์หรือดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นเลยจงจำแบบอย่างความทุกข์ทรมานของพระผู้ช่วยให้รอดถ้าถ้วยอันขมขื่นยังไม่ผ่านไปจงดื่มมันและเข้มแข็งไว้วางใจในวันแห่งความสุขข้างหน้าเมื่อเป็นไปได้ในการป้องกันความเจ็บป่วยจงมองหาตัวบ่งชี้ความเครียดในตัวท่านและในผู้อื่นซึ่งท่านอาจช่วยได้เช่นเดียวกับรถยานยนต์ของท่านจงตื่นตัวต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นความเร็วที่มากเกินหรือเมื่อน้ำมันใกล้หมดถังเมื่อท่านเผชิญกับโรคซึมเศร้าที่เกิดจากความเหนื่อยล้าจงปรับสิ่งที่จำเป็นความอิดโรยคือศัตรูของเราทุกคนดังนั้นจงชะลอความเร็วพักผ่อนเต็มที่เติมให้พอและเติมใหม่ให้เต็มแพทย์สัญญาว่าถ้าเราไม่ใช้เวลารักษาตนเองเราจะใช้เวลาเจ็บป่วยในภายหลังอย่างแน่นอนถ้าเรื่องต่างๆยังคงทำให้เหนื่อยล้าจงแสวงหาคำแนะนำจากผู้ที่น่าเชื่อถือและผ่านการอบรมในเรื่องนี้มีทักษะของมืออาชีพและเป็นที่เคารพนับถือจงซื่อสัตย์กับพวกเขาเกี่ยวกับประวัติและความและการท้าทายของท่านพิจารณาร่วมกับสวดอ้อนวอนถึงคำแนะนำและวิธีแก้ปัญหาที่ท่านได้รับ ถ้าท่านเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบพระผู้เป็นเจ้าจะทรงคาดหวังให้ท่านแสวงหาพรทนะปุโรหิตและไปรับการรักษาความผิดปกติทางอารมณ์ก็เช่นกันพระบิดาในสวรรค์ทรงคาดหวังให้เราใช้ของประทานนั้นน่าอัศจรรย์ทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้ในสมัยการประชานี้ถ้าท่านเองเป็นคนป่วยหรือเป็นผู้ดูแลคนป่วยพยายามอย่ารู้สึกหนักใจกับขนาดของภาระที่ท่านมีอยู่อย่าคิดว่าท่านแก้ไขทุกอย่างได้จงแก้ไขเท่าที่ทำได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงชัยชนะเล็กๆน้อยๆจงซาบซึ้งใจและอดทนหลายครั้งในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงบัญชาให้บางคนสงบหรือนิ่งและรอการรอคอยบางสิ่งด้วยความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชีวิตมันตายของเราสำหรับคนดูแลผู้ป่วยในความพยายามอุทิศเพื่อช่วยผู้อื่นจงอย่าทำลายสุขภาพของท่านเองจงฉลาดในเรื่องเหล่านี้อย่าวิ่งไปเร็วเกินกำลังของตนไม่ว่าอะไรก็ตามที่ท่านจัดหาได้หรือไม่อาจจะหาได้ท่านสามารถสวดอ้อนวอนและให้ความรักที่ไม่เสแสร้งความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีทนได้ทุกอย่างมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอความรักไม่มีวันเสื่อมสูญขอให้เราจำไว้เช่นกันว่าโดยผ่านความเจ็บป่วยหรือการท้าทายที่ยากลำบากใดก็ตามยังมีหลายสิ่งในชีวิตที่ทำให้เรามีความหวังและซาบซึ้งใจเราเป็นมากกว่าข้อจำกัดหรือความทุกข์ยากของเราอย่างไร้ขอบเขตสเตฟานีคลาร์กนิลสันและครอบครัวเป็นเพื่อนกับเรามานานกว่า30ปีเมื่อวันที่16สิงหาคมปี2008สเตฟานีและคริสเตียนสามีของเธอประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกและไฟไหม้ที่ตามมาซึ่งทำให้เกิดแผลเวอะแวะจนเหลือเพียงสีเล็บเท้าที่สังเกตได้เมื่อสมาชิกครอบครัวมาระบุตัวผู้เคราะห์ร้ายแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่สเตฟานีจะรอดหลังจากรักษาอาการในสภาพโคม่า5เดือนเธอก็ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองแผลในจิตใจและโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงก็เกิดขึ้นสเตฟานีมีลูก4คนอายุต่ำกว่า7ขวบเธอไม่ต้องการให้พวกเขาเห็นเธออีกเลยเธอรู้สึกว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่มีชีวิตอยู่ฉันคิดว่ามันง่ายกว่าสเตฟานีบอกข้าพเจ้าถ้าพวกเขาลืมฉันไปและฉันออกไปจากชีวิตของพวกเขาอย่างเงียบๆแต่เธอพร้อมกับคำสวดอ้อนวอนของสามีครอบครัวมิตรสหายลูกๆที่น่ารักทั้ง4คนและคนที่5ซึ่งเพิ่งเกิดในครอบครัวนิลสันเมื่อ18เดือนที่ผ่านมาสเตฟานีดิ้นรนต่อสู้ออกจากห้วงลึกแห่งความพินาศจนกลายเป็นคุณแม่นักเขียนบล็อกคนหนึ่งผู้มีคนนิยมมากที่สุดในประเทศผู้ประกาศอย่างเปิดเผยแก่ผู้ติดตามบล็อก4ล้านคนของเธอว่าจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเธอคือการเป็นแม่และการชื่นชมวันทุกวันที่เธอได้รับบนโลกที่สวยงามใบนี้ไม่ว่าท่านจะต่อสู้ดิ้นรนกับอะไรทางจิตหรือทางอารมณ์หรือทางร่างกายหรืออื่นๆจงอย่าโหวตให้ความล้ำค่าของชีวิตโดยการจบชีวิตจงวางใจในพระผู้เป็นเจ้ายึดมั่นในความรักของพระองค์จงรู้ว่าวันหนึ่งอรุณจะเบิกฟ้าอย่างเจิดจระและเงามืดทั้งปวงแห่งความเป็นมันตายจะจากไปแม้เราอาจรู้สึกเป็นเหมือนภาชนะแตกดังที่ผู้เขียนสดุดีบอกไว้แต่เราต้องระลึกว่าภาชนะนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของช่างปั้นหม้อผู้สูงส่งจิตที่แตกสลายจะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกับกระดูกที่หักและใจที่ชอกช้ำขณะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังซ่อมแซมเราที่เหลือสามารถช่วยได้โดยการมีเมตตาต่อกันไม่ตัดสินกันและกรุณาปราณีข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการฟื้นคืนชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นของประทานสำคัญสุดสุจพรรณนาในการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นเดียวกับอัครสาวกเปาโลว่าสิ่งที่หวานลงในความเสื่อมสลายนั้น วันหนึ่งจะถูกยกขึ้นมาในความไม่เสื่อมสลายและสิ่งที่หวานลงในความอ่อนแอก็จะเป็นขึ้นมาอย่างมีพลังข้าพเจ้ากล่าวคำพยานถึงวันนั้นเมื่อคนที่เรารักและรู้จักผู้พิการในความเป็นมันตายจะยืนอยู่ต่อหน้าเราอย่างสง่างามด้วยร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์คงจะเป็นชั่วขณะที่น่าตื่นเต้นยิ่งนักข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นที่ได้เห็นปาฏิหาริย์เช่นนั้นหรือมีความสุขแทนพวกเขาที่สมบูรณ์แบบและเป็นอิสระแล้วในที่สุดจนกว่าจะถึงเวลานั้นเมื่อเราทุกคนเห็นประจักษ์ถึงของประทานอันดีเลิศของพระคริสต์ขอให้เราดำเนินชีวิตตามศรัทธายึดมั่นในความหวังและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อกันข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
ข
อขอบคุณทุกท่านที่พูดกับเราในบ่ายวันนี้และขอบคุณคณะนักร้องประสานเสียงครอบครัวสำหรับบทเพลงอันไพเราะใครขอเตือนพี่น้องชายที่จะเข้าร่วมการประชุมฐานะปุโรหิตสามัญในการประชุมในศูนย์การประชุมนี้ในเวลา6 โมงเย็นการกระจายเสียงของคณะนักร้องประสานเสียง Tabernacle ทั่วประเทศจะมีขึ้นในพรุ่งนี้เช้าตั้งแต่9 โมงครึ่งถึง10 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นและต่อด้วยการประชุมใหญ่ภาคเช้าวันอาทิตย์ทันทีต่อไปนี้เราจะได้รับฟังจาก Elder M. Russell Ballard แห่งโครมอัครสาวก12หลังจากท่านพูดจบคณะนักร้องประสานเสียงจะปิดการประชุมด้วยบทเพลงรักที่บ้านจากนั้นซิสเตอร์ Carol F. McConkie ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญจะเป็นผู้สวดอ้อนวอนปิด
ซิสเตอร์ Ballard
ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์ Ballard เพิ่งกลับมาจากงานมอบหมายให้ไปเยี่ยม5 ประเทศในยุโรปที่นั่นเรามีโอกาสได้พบกับผู้สอนศาสนาบางทีอาจเป็นลูกๆของท่านตั้งแต่ประธานมอนสันประกาศลดอายุการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของหนุ่มสาวข้าพเจ้ามีโอกาสพิเศษได้พบพวกเขามากกว่า 3,000 คนแสงสว่างของพระคริสต์ฉายอยู่บนใบหน้าพวกเขาและพวกเขากระตือร้นที่จะขับเคลื่อนงานนี้ไปข้างหน้าค้นหาและสอนให้บัพติศมาและทำให้แข็งขันตลอดจนเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าขณะพบกันพวกเขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าไม่สามารถทำงานนี้ได้เพียงลำพังข้าพเจ้าต้องการพูดกับสมาชิกศาสนาจักรทุกคนเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะมีส่วนร่วมในการแบ่งปันพระกิตติคุณศาสดาพยากรณ์โจเซฟสมิธประกาศว่าจากทั้งหมดที่กล่าวมาหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดคือสั่งสอนพระกิตติคุณในปี1974ประธานสเปนเซอร์ W. Kimburnกล่าวว่าบางทีเหตุผลสำคัญที่สุดสำหรับงานเผยแผ่คือเพื่อให้โลกมีโอกาสได้เห็นและยอมรับพระกิตติคุณพระคัมภีร์เต็มไปด้วยพระบัญชาคำสัญญาข้อเรียกร้องและรางวัลสำหรับการสอนพระกิตติคุณข้าพเจ้าเจตนาใช้คำว่าพระบัญชาเพราะดูเหมือนว่านี่เป็นคำสั่งเยือนกรานที่เราจะหนีไม่พ้นทั้งส่วนตัวและส่วนร่วมในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันนั้นข้าพเจ้ากับซิสเตอร์ Ballard เดินทางเพื่อควบคุมดูแลคณะเผยแผ่แคนาดาโทรอนโตถ้อยคำของประธานคิมเบิลดังอยู่ในหูข้าพเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านพูดว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าสงสัยว่าเรากำลังทำสุดความสามารถอยู่หรือไม่เราพอใจในวิธีที่เราสอนคนทั่วโลก หรือเวลานี้เราเผยแผ่มา144ปีแล้วเราพร้อมที่จะก้าวให้ยาวขึ้นหรือไม่พร้อมที่จะขยายวิสัยทัศน์ของเราหรือไม่นอกจากนี้ท่านยังขอให้เราเร่งฝีเท้าทำงานร่วมกันเพื่อสร้างศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประธานโทมัสเอสมอนสันเรียกร้องสมาชิกศาสนาจักรแบบเดียวกันนี้ท่านกล่าวว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะร่วมมือกันและลงแรงในสวนองุ่นของพระเจ้าในการนำจิตวิญญาณมาหาพระองค์พระองค์ทรงตรีมวิธีการให้เราแบ่งปันพระกิตติคุณและพระองค์จะทรงช่วยเหลือการทำงานถ้าเราจะลงมือทำด้วยศรัทธาเพื่อทำให้งานของพระองค์เกิดสำเร็จผลพี่น้องทั้งหลายเป็นการดีที่จะใคร่ครวญคำสอนของศาสดาตั้งแต่สมัยโจเซฟสมิธจนถึงปัจจุบันท่านเหล่านั้นเรียกร้องให้ผู้นำและสมาชิกศาสนาจักรทำงานอย่างทุ่มเทในการนำข่าวสารแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณไปสู่บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ในทั่วโลกข่าวสารของข้าพเจ้าใบวันนี้คือพระเจ้าทรงกำลังเร่งงานของพระองค์ในสมัยของเราสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมาชิกศาสนาจักรทุกคนเอื้อมออกไปด้วยความรักเพื่อแบ่งปันความจริงแห่งพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระอิสุคริสต์เราต้องทำงานร่วมมือกับผู้สอนศาสนาของเราเกือบ 80,000 คนที่กำลังรับใช้อยู่ข้อมูลเกี่ยวกับงานสำคัญนี้โดยเฉพาะงานมอบหมายสำหรับผู้นำสเต็กและวอร์ดมีสรุปในความไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ lds.org ชื่อหัวข้อรายงานแห่งความรอดเราทราบว่าสมาชิกศาสนาจักรที่แข็งขันเกือบทุกคนต้องการให้พระกิตติคุณอยู่ในชีวิตคนที่พวกเขารักแม้แต่ผู้ที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนเราทราบด้วยว่าสมาชิกหลายคนลังเลที่จะทำงานเผยแผ่และแบ่งปันพระกิตติคุณเนื่องด้วยเหตุผลพื้นฐานสองประการเหตุผลแรกคือความกลัวสมาชิกหลายคนไม่สวดอ้อนวอนขอโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณเพราะกลัวว่าจะได้รับการกระตุ้นจากสวรรค์ให้ทำบางสิ่งที่พวกเขาจะคิดว่าไม่สามารถทำได้เหตุผลที่สองคือความเข้าใจผิดว่างานเผยแผ่คืออะไรเมื่อใครบางคนเป็นผู้พูดในการประชุมสินพระลึกและกล่าวว่าวันนี้ผมจะพูดเรื่องงานเผยแผ่ศาสนาหรือบางทีแม้กระทั่งเมื่อเอลเดอร์บัลเลอร์ลุกขึ้นพูดแบบเดียวกันในการประชุมใหญ่สามัญบางท่านฟังแล้วคาดคิดว่าอีกแล้วหรือเราเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วเราทราบว่าไม่มีใครชอบที่จะรู้สึกผิดบางทีท่านรู้สึกว่าถูกขอให้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเพื่อนบ้านด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าข้าพเจ้าขอลบความกลัวที่ท่านหรือผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคนใดก็ตามที่มีในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นจงตัดสินใจทำสิ่งที่พระเยซูทรงขอให้เราทำพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์พี่น้องทั้งหลายความกลัวจะแทนที่ด้วยศรัทธาและความมั่นใจเมื่อสมาชิกและผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคุกเข่าสวดอ้อนวอน ทูลขอให้พระเจ้าประทานพรพวกเขาด้วยโอกาสทำงานเผยแผ่จากนั้นเราต้องแสดงศรัทธาและมองหาโอกาสที่จะแนะนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ลูกๆของพระบิดาบนสวรรค์และโอกาสจะมาอย่างแน่นอนโอกาสเหล่านี้จะไม่มีวันเรียกร้องให้เราฝืนตอบรับหรือเล่นตามบทแต่จะเป็นไปเนื่องจากความรักที่เรามีต่อพี่น้องของเราขอเพียงคิดในแง่บวกและคนที่ท่านพูดด้วยจะสัมผัสถึงความรักของท่านพวกเขาจะไม่ลืมความรู้สึกนั้นแม้จะยังไม่ถึงเวลาที่พวกเขาจะน้อมรับพระกิตติคุณสิ่งนั้นอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตเมื่อสภาวะการของพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวเมื่อท่านทำกิจธุระของพระเจ้ายังสุดความสามารถแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นผลจากการใช้สิทธิเสรีแต่หน้าที่รับผิดชอบของเราคือการแบ่งปันจงวางใจพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีทรงรู้จักแกะของพระองค์และแกะรู้จักเสียงของพระองค์และในวันนี้เสียงของผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือเสียงของท่านและของข้าพเจ้าและถ้าเราไม่มีส่วนร่วมหลายคนก็จะไม่ได้ยินข่าวสารแห่งการฟื้นฟูกล่าวโดยง่ายคือนี่เป็นเรื่องของศรัทธาและการกระทำในส่วนของเราหลักธรรมเรียบง่ายนั้นคือสวดอ้อนวอนทั้งส่วนตัวและเป็นครอบครัวสำหรับโอกาสงานเผยแผ่พระเจ้าตรัสไว้ในหลักคำสอนและพันธสัญญาว่าหลายคนถูกการไว้จากการความจริงเพียงเพราะพวกเขาหารู้ไม่ว่าจะพบที่ไหนท่านไม่จำเป็นต้องเป็นครูที่พูดหรือโน้มน้าวใจเก่งหากท่านมีความรักและความหวังมั่นคงในตัวท่านพระเจ้าทรงสัญญาว่าหากท่านเปล่งเสียงของท่านแก่ผู้คนพูดความนึกคิดที่พระองค์จะใส่ไว้ในใจท่านจะไม่ถูกทำให้จำนนต่อหน้าคนและจะให้มันแก่ท่านในชั่วขณะนั้นสิ่งที่ท่านจะกล่าวสั่งสอนกิตติคุณของเราเตือนเราทุกคนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในงานสอนศาสนาจนกว่าเราจะพบคนให้สอนพูดคุยกับผู้คนให้มากที่สุดในแต่ละวันเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างกับการพูดคุยกับผู้คนแต่เราสามารถสวดอ้อนวอนขอศรัทธาและพลังให้มีความกล้ามากขึ้นในการเปิดปากประกาศพระกิตติคุณท่านที่เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาถ้าท่านต้องการสอนมากขึ้นท่านต้องพูดคุยกับผู้คนมากขึ้นทุกวันพระเจ้าทรงส่งผู้สอนศาสนาออกไปทำเช่นนี้เสมอพระเจ้าทรงรู้จักเราทรงทราบว่าเรามีอุปสรรคส่วนตัวข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านบางคนอาจรู้สึกมีภาระหนักแต่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านไม่รู้สึกว่าการเอื้อมออกไปด้วยไมตรีเพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นภาระแต่นั่นคือสิทธิพิเศษไม่มีบิดีใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำงานยังทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้ากุญแจสำคัญคือท่านต้องได้รับการโดนใจจากพระผู้เป็นเจ้าทูลขอการนำทางจากพระองค์แล้วออกไปทำตามที่พระวิญญาณทรงกระตุ้นเมื่อสมาชิกมองงานแห่งความรอดเป็นความรับผิดชอบของตนแต่ผู้เดียวอาจทำให้รู้สึกกลัวได้แต่เมื่อเขามองว่าเป็นคำเชื้อเชิญให้ทำตามพระเจ้าในการนำจิตวิญญาณมาสู่พระองค์เพื่อให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาสอนงานนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจเติมพลังและยกระดับจิตใจเราไม่ได้ขอให้ทุกคนทำทุกสิ่งเราเพียงขอให้สมาชิกทุกคนสวดอ้อนวอนเพราะรู้ว่าถ้าสมาชิกทุกคนทั้งยาววัยและสูงวัยจะเอื้อมออกไปหาแม้เพียงคนเดียวระหว่างช่วงนี้จนถึงคริสต์มาสหลายล้านคนจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าพระเยซูคริสต์นี่คือของขวัญแสนวิเศษแด่พระผู้ช่วยให้รอดสองสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากสมาชิกผู้สอนศาสนาครอบครัวหนึ่งที่ประสบ ความสำเร็จมากครอบครัวมูนส์จากฟลอริดาเขียนว่าเรียนเอลเดอร์บัลเลอร์ดหลังจากการถ่ายทอดทั่วโลกเรื่องการแรงงานแห่งความรอดเราประชุมสภาผู้สอนศาสนาในครอบครัวเราตื่นเต้นที่หลานวัยรุ่นของเราต้องการมีส่วนร่วมด้วยเราดีใจที่จะรายงานว่าตั้งแต่การประชุมสภาครั้งนั้นเราได้ขยายกลุ่มการสอนของครอบครัวถึง 200% หลานหลานพาเพื่อนมาโบสถ์เราได้เข้าร่วมการประชุมสิ่งระลึกกับเพื่อนที่แข็งขันน้อยและคนที่เราเพิ่งติดต่อตกลงจะเรียนกับผู้สอนศาสนาสตรีแข็งขันน้อยของเราคนหนึ่งกลับมาโบสถ์พร้อมกับพาผู้สนใจคนใหม่ๆมาด้วยไม่มีใครปฏิเสธคำเชื้อเชิญให้เรียนกับผู้สอนศาสนาช่างเป็นช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นของการเป็นสมาชิกในศาสนาจากแห่งนี้จงเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณทูลอ้อนวอนพระองค์ในการสวดอ้อนวอนอย่างกระตือร้นจงมีส่วนร่วมโดยทำสิ่งที่ท่านทำได้ในการแบ่งปันข่าวสารแห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณข้าพเจ้าขอยกคำพูดของสมาชิกที่ประสบความสำเร็จอีกท่านหนึ่งคลีตันคริสเตียนเซนทุกครั้งที่ท่านนำใครสักคนอุปมาว่าด้วยการจูงมือและแนะนำเขาแก่พระเยซูคริสต์ท่านจะสัมผัสถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อท่านและผู้ที่ท่านจูงมืออยู่พี่น้องทั้งหลายขอพระผู้เป็นเจ้าทรงให้ท่านพบปิติที่มาจากประสบการณ์ปฏิหาริย์ผ่านทางศรัทธาของท่านดังที่เราได้รับการสอนในมโรนายบทที่7ว่าและพระคริสต์ตรัสไว้ว่าหากเจ้าจะมีศรัทธาในเราเจ้าจะมีพลังความสามารถทำสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นสมควรเพราะเป็นด้วยศรัทธาที่ปฏิหาริย์กระทำขึ้นและเป็นด้วยศรัทธาที่เทพมาปรากฏและปฏิบัติต่อมนุษย์ดังนั้นหากสิ่งเหล่านี้หมดไปวิบัติย่อมมีแก่ลูกหลานมนุษย์เพราะเป็นด้วยความไม่เชื่อและทั้งหมดเปล่าประโยชน์จากประสบการณ์ส่วนตัวข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพระเจ้าทรงรับฟังคำสวดอ้อนวอนของท่านและท่านจะมีโอกาสมากมายเวลานี้ไปจนอีกหลายปีที่จะแนะนำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่บุตรธิดาอันล้ำค่าของพระบิดาบนสวรรค์ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและประธานมอนเซนเราได้ยินคำแนะนำจากท่านและข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอีกที่เราทุกคนจะได้สัมผัสถึงปิติยายหลวงนั้นซึ่งมาจากงานเผยแผ่ศาสนาในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน
Sure. Our Father in heaven.
พระบิดาบนสวรรค์พวกข้าพระองค์มาอยู่ต่อพระพรักพระองค์ด้วยความกตัญญูในจิตใจของพวกข้าพระองค์สำหรับการโดนใจที่พวกข้าพระองค์ได้รับในวันนี้จากศาสดาผู้พยากรณ์ของพระองค์และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์พวกข้าพระองค์กตัญญูพระบิดาสำหรับพระวิญญาณที่พวกข้าพระองค์ได้สัมผัสที่ได้เป็นพยานในจิตวิญญาณของพวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูและพวกข้าพระองค์กตัญญูสำหรับของประทานแห่งพระบุตรของพระองค์การชดใช้ของพระองค์อันเต็มไปด้วยความรักพวกข้าพระองค์ทูลอ้อนวอนขณะที่พวกข้าพระองค์แยกย้ายกันไปที่พวกข้าพระองค์จะเต็มไปด้วยศรัทธาความรักและความใจบุญและที่พวกข้าพระองค์จะเอาใจใส่คำเตือนของศาสดาที่พวกข้าพระองค์จะทำให้ศักดิ์สิทธิ์แด่พระองค์และที่จะซื่อสัตย์และเผยแผ่พระกิตติคุณไปทั่วโลกพวกข้าพระองค์ทูลอ้อนวอนที่พวกข้าพระองค์จะยืนหยัดในการรักษาพระบัญญัติทั้งในที่บ้านและที่พวกข้าพระองค์ทูลด้วยความถ่อมใจในพระนามของพระบุตรที่รักยิ่งพระเยซูคริสต์เอเมน
Thank you.
This has been a broadcast of the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a family choir comprised of members from stakes in Roy, Canesville, Hooper, and West Haven, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.